Det er overskyet, og det regner flere steder. Temperaturerne ligger mellem 5 og 10 graders varme, og vinden er svag til jævn. Nu kan du høre programmet Mikrofonholder med Poul Nesgaard.
Mogens, du hedder Rukov, og jeg hedder Poul, og vi sidder i dit køkken og drikker en kop kaffe. Og Mogens, når man skal have sådan en samtale her, så kan man jo godt i virkeligheden prøve at strukturere den næsten som om det var en fortælling. Men det er måske for meget for langt. Men altså, der er jo ikke stor forskel på, kan man sige, samtalen og fortællingen og livet. Altså, de regler, der gælder for den gode film, gælder vel også for livet og for samtalen. Kan man sige, ikke?
Jo, det er klart.
Hvor fanden skulle det ellers komme fra?
Ja, hvor skulle det ellers komme fra? Det er lige, vi i samtalen forsøger at reproducere livet, ikke? Ligesom man gør i fortællingen. Og det er samtalen er til for. Altså, hvis man tror, at samtalen er til for meddelelser, så er det kun betinget rigtigt. Samtalen er til for at sige, at jeg lever. Fuldstændig som fortællingen er til for at sige, de lever, og de lever sådan her.
Og derfor opfatter jeg tit, at man forbigår chancen for virkelig at leve i samtalen. Altså der er tit, jeg sådan tænker, der kunne jeg godt have fået mere ud af den samtale.
Ja.
Sådan har jeg det. Men Mogens, ja. En måde at starte sådan en samtale på, det kan være, fra vi bliver født, har vi jo en dødsdom i lommen.
Ja.
Og så kan man sige, hvis ikke vi havde den dødsdom, så havde vi nok ikke foretaget sådan noget, man på nogen måde kunne sige, måske sat sine spor.
Nej, vi har ikke lyst til at sætte orden i det i hvert fald.
Nej, jeg tænker også på...
Du glemte at sige en ting.
Ja.
At du hedder Nesgaard.
Ja.
Du sagde, at jeg hedder Rukov.
Ja.
Du hedder Nesgaard.
Ja, det er rigtigt.
Og hvornår er du født i?
52.
Okay, jeg er født 43.
Ja.
Du siger, der er 10 afgørende år imellem os.
Man kan også sige, at du har 10 års mere erfaring. Vil du gerne lige fortælle, hvad det er?
Ja, jeg synes, det lyder kedeligt. Man kan sige, at jeg er 10 år nærmere den død, som du siger, der er en dom over. Ja. Selvom den jo kan komme.
Du kan også vente om at sige, at du har faktisk levet 10 år længere i betydning. Det er jo ikke sikkert, at jeg lever 10 år mere.
Ja, derfor siger folk jo, at når jeg siger, at det er ikke sjovt at blive gammel. Det er det nemlig bestemt ikke. Så siger folk, at man alternativet er værre.
Ja.
Altså, at man dør, ikke?
Det vil vise sig.
Ja, det kan godt være.
Det er vel derfra, hvor vi kommer, altså
ja,
på en måde. Ikke?
Jeg tror bare, man forsvinder.
Ja, det tror jeg også.
Men og det er en blå luft.
Det tror jeg også, men jeg mener bare, jeg kan jo ikke huske fra før, jeg ikke var.
Og hvis det kan jeg du ikke.
Og så vil jeg sige, det der med dyrene har jo ikke den der dødsbevidsthed, som vi andre er beriget med. Og det vil jo sige, at dyrene kan jo ikke på nogen måde opfinde noget, eller sætte noget i værk, ud over det, som der ligger i deres, kan man sige, almindelige adfærdsmønstre.
Ja, det er umiddelbart forliggende. Ja. Både at vi startede rigtigt, fordi vi startede med døden.
Jamen.
Man skal altid starte med døden. En eller anden fornemmelse af død skal der indgives i drama. Man skal have en fornemmelse af, at her er døden på spil. Det er flere grunde til. Men åbningen af en drama må meget gerne signalere, at døden er. Fordi, ligesom vores samtale måske, så er det liv og død, at det hele drejer sig om. Altså, dramaet drejer sig om at holde sig i live, at klare vanskelighederne. Og ja. Derfor skal døden være en stadig tilstedeværende trussel.
Det er også derfor, du kalder det deadline. Altså, når du har en deadline, så sætter du noget i gang, ikke?
Ja.
Så bliver du færdig med det, du ellers ikke vil blive færdig med. Jeg tror, alle ville kunne blive vendt til i morgen, hvis der ikke var en deadline.
Ja, det er
ingen tvivl.
Jeg tror nu nok, at deadline-begrebet er mere uskyldig end dødens tilstedeværelse. Det tror jeg. Men det er rigtigt, man har en deadline. Og det er jo bemærkelsesværdigt, hvordan man behandler den deadline. Men de fleste tager på den her måde, at først når deadline bliver virkelig alvorlig for en, tager man sig sammen og laver noget.
Du ved, når man afleverer... Det du lytter til er Mikrofonholder på Radio 24/7. I dag har rektor for den danske filmskole, Poul Nesgaard, sat Mogens Rukov, grundlægger af manuskriptlinjen på filmskolen, i stævne til en snak om film og livets dramaturgi.
dig og dine skolekammerater.
Men det er jo interessant, hvornår man ikke, altså hvornår det ikke er sådan, når man er engageret i noget.
Ja.
Så det er klart, at deadline er der stadigvæk, og erkendelsen af, at døden er der, og dermed, at man skal udnytte og bruge livet. Ikke? Men altså, man kan jo blive så engageret, at dag og nat går ud i en altså, bevægelse, kan man sige. Og det er jo en fantastisk at have et liv, der nogle gange, kan man sige, tilbyder det engagement, eller
det
den lyst til at...
Det forekommer vel mest i kærlighedsforhold. Har man lyst til at gå i gang med det samme, og ikke vente på deadline? Hvorfor er det ikke morsomt at blive gammel? Man kan mærke alderdommens forskellige sygdomme sniger ind på en. Mm. Ikke på morsomt, man går langsommere.
Du sagde, da du var på hospitalet for noget tid siden, så sagde du til mig, at jeg har besluttet mig for at være god ved mine medmennesker resten af livet. Det kunne jeg ikke lade mig grine af. Og grunden til, at jeg grinede, er, fordi du på en måde altid, ligesom i dramaturgien, altid har skabt en form for skandalisering omkring din person og den måde, som du agerer i virkeligheden på. Og det kunne godt nogle gange virke så om, at du, kan man sige, ikke var særlig hensynsfuld over for dine omgivelser, heller ikke dig selv.
Det er sjovt, du siger det. Altså, den sekretær, jeg har haft længst, havde virkelig advaret sig med, det skulle hun ikke, ham skulle hun ikke arbejde sammen med, ham skulle hun ikke være sekretær for sådan noget. Og vi har nu i 20 år i hvert fald haft det strålende sammen.
Det her, det var ikke nogen anklage, det var mere en understregning af kaos betydning og skandalens betydning og den måde, som du har efterlevet det princip.
Og det er smukt af det. Men det er altså omsat til en del anklager. Ikke?
Nå, det er, altså et menneske, der lever sit liv, vil jo altid være under anklage. Ved det?
Jo.
Det tror jeg.
Det tror jeg, du har lige.
Men nu tænker jeg bare, du har jo næsten levet, altså det der med det skandaløse, som i filmens verden, eller i dramaturgiens verden, sætter karakteren i bevægelse. Ikke?
Mm. Ja, ja.
Altså der har vi jo en mærkelig oplevelse i livet som sådan. Der skal vi undgå skandalen og undgå problemerne, men i virkeligheden er det jo det, der på en måde på radikal vis griber ind i vores tilværelse.
Det er klart. Det er også det, der sætter vores liv i bevægelse. Vores nysgerrighed, vores videnskaber. Det er det skandaløse, muligheden for skandaløse. Det er sådan er det.
Hvornår fandt du ud af det?
Det tror jeg fandt ud af samtidig med, at jeg blev et ungt menneske. Altså, da du var 10 år. Og jeg er næsten 20. Mm. Vi må nok heller lige sige til publikum, til lytteren, at vi arbejder sammen.
Ja, jeg er din chef.
Du er min chef. Du er rektor på den skole, hvor jeg er en almindelig lærer.
Jeg vil sige, jeg forstod det der med skandalens betydning, da jeg mødte dig. Fordi, altså, måske havde jeg fornemmet det før. Men jeg opfattede, at du meget tit var skandaløs i din måde at være lærer på, eller være medarbejder på. Og så opdagede jeg samtidig, hvor værdifuldt det var.
Jamen, det
og hvor uomgængeligt det var. Fordi hvis du har en filmskole, som skal være levende med stærke viljer og den slags, som vi har i filmens verden og i fortællingens verden, så var jeg jo klar over, at uden de stærke viljer, uden de konflikter og uden den form for skandaløs indgriben, ville skolen stort set være et ikke levende sted.
Det er jo skønt.
Sådan tænkte jeg.
Det er jo skønt at høre.
Jeg har faktisk opfattet på den måde, at være rektor for en kunstskole er på en måde at kunne favne den form for skandaløs adfærd, så at det giver en mening inden for de rammer, man på en måde i sin person afstikker eller repræsenterer.
Det er du god til. Det viser, at du kan. For jeg kan også huske, da du kom, hvor mange år siden er det?
20.
Er det 20 år siden? Jeg kan huske den gang, da jeg kom til og sagde, nu går det nogle måneder, og så indkalder jeg til et møde om, hvordan tingene skal være og skal se ud. Ikke? Mm. Og så når det var gået nogle måneder, så indkaldte du ikke til noget møde. Fordi du havde rigtig nok indset, at det var ikke noget, man sådan lige kunne sætte på et formel på et møde. Så derfor indkaldte du det ikke. Du kom ikke og udpassionerede din strategi. Du overlod strategien til de forskellige afdelinger. Det var klogt, klogt, klogt.
Til gengæld var der to andre ting. Det ene var, at pengene var sluppet op. Og så kan jeg huske, at jeg var til et lærermøde, et af de første, så sagde jeg, at pengene er sluppet op. Skal vi ikke lade være med at tage elever i næste gang? Så sagde du, det er den dummeste idé, jeg nogensinde har oplevet. Det er jo benzinen på hele vores maskine her. Jeg vil foreslå, at du går ind og lægger din opsigelse, og så fortæller os, om det er, så vi kan få gang i nogle, altså ja, nogle midler. Det sagde du.
Ja.
Og så sagde jeg, at jeg er lige blevet ansat, det er der noget tidligt, jeg skal gå ind og indgive min opsigelse. Ja. Så bad jeg alle lærerne om, at hvis de mente det samme, så skulle de sige det, hvad jeg ser. Så gik vi hele bordet rundt, så sagde de alle sammen, jeg synes, det er en god idé, Poul, at du går ind med din opsigelse og taler om de penge, der mangler. Hvilket jeg så gjorde, og så fik vi et lån, og så fik vi orden på økonomien.
Ja.
Og så skete der det efterfølgende i foråret, at jeg opdagede, at der var ingen, der tog mig alvorligt som den leder, jeg nu engang var blevet ansat til. Og derfor var jeg nødt til, synes jeg, det var det eneste greb, jeg kunne finde på, det var at frisætte alle lærerne fra deres stillinger, så de skulle søge dem igen. Undtagen dig, for du var ansat på en måde, hvor jeg ikke kunne gøre det. Det var meget voldsomt. Ja, det var jo skandaløst. Og der har vi igen det skandaløse, ikke?
Ja, det var.
Og den tavshed, der kom efter den besked, og den fest, vi skulle holde for eleverne, hvor det hele var på en måde præget af det her mørke, det var ret forfærdeligt. Men det, der så skete, var, at vi på skolen så fik ansat mange af dem, der var der før, også nogle nye lærere. Men på den måde fik vi igennem denne skandaløse handling, som jeg afstedkom, fik vi samling på skolen i den betydning, at vi kunne tale sammen og tale om en fælles vision i en eller anden forstand. Og så ødelagde du mange møder efterfølgende, så nyt liv opstod.
Ja.
Jeg tror allerede skandalen, altså det mest skandaløse i mit liv, eller det første, hvor jeg oplever, det er skandaløst, det er, da jeg bliver smidt ud af skolen i gymnasiet. Jeg bliver smidt ud af første G. Ja. Og det at blive smidt ud, er jo en skandal.
Ja,
det er. Fordi pludselig er et helt et liv forandret.
Ja.
Og det, der skete for mig, det var, at jeg pludselig tænkte, det skal være løgn. Og alt det, der skete efterfølgende, var i virkeligheden, at jeg begyndte at handle.
Et opgør med alt. Med udsmidningen.
Med udsmidningen, med autoriteter, og jeg var jo i fjernsynet, så derfor så var det et opgør med enhver form for magt. Hvis du kigger på det, jeg lavede igennem de 23 år i fjernsynet, så meget af det handler om opgør med magtens hierarki. Og i iscenesættelse af, som jeg iscenesatte hævn over min gamle skole, det gider jeg ikke snakke om, men det gjorde jeg jo, to hævn over min gamle rektor. Hele det hævnmotiv og den iscenesættelse, som førte frem til hævnen, blev sidenhen, kan man sige, den skabelon eller den måde at lave fjernsyn på.
En god dramatisk figur, du har optaget som.
Ja.
Fordi du havde din hensigt og dit mål, og den hele tiden satte handling i gang.
Og det er jo der, der flyder fuldstændig mit liv og dramaturgien sammen, ikke?
Jeg husker, hvordan vi engang sad på en københavnsk kaffebar eller café, og hvordan forskellige folk kom ind og sagde, dag på. Ikke folk, du kendte, og ikke folk, som kendte dig, men kendte dig fra tv.
Ja.
Du var på det tidspunkt, der var du Mr. TV i Danmark.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Og det var på grund af den udsmidning, det kan jeg godt lade dig for.
Ja, ja.
Det var det, der skabte karakteren.
Jamen, det er fint, for det tegner jo netop et billede af, hvad dynamik i vores forbindelse er. Altså den kunstneriske forbindelse. I de kunstneriske institutioners forbindelse. Det tegner et billede af, at dynamik ikke er spørgsmål om aftaler, indforståethed, samtaler og sådan noget. Nej, dynamik er et spørgsmål om klarhed, man stiller over for de andre.
Mm.
En klarhed, som de må æde eller ikke æde, som de må spille op af eller spille bold på, men ikke en aftale, ikke et forsøg på at lave en fælles strategi, kunne man godt sige.
Mm.
Fordi en fælles strategi i sig selv er kun et udtryk for at få afhjulpet den skandale, man har sat op foran dem.
Mm.
Og få den på plads.
Ja.
Så altså, det tager sgu et godt billede af det, vi har som mennesker.
Jeg tror nemlig, at det magiske ved konflikten er jo, at den på en måde fra at være en næsten uoverskuelig frihedsfornemmelse, pludselig bliver alt forvandlet til et punkt.
Ja.
En klarhed, som du siger.
Ja.
Og det er jo det, dramaturgien hele tiden spiller på ved at lave konflikten, det er at forene en uendelig række af muligheder, valgmuligheder til én konflikt ja. Og en løsning. Og sådan er det jo også i tilværelsen. Det er jo gennem konflikten, vi på en måde fornemmer retning, eller forstår, ja. At der er en retning, eller ja, ja. Nu bør vi tage et valg. Eller sådan.
Ja, ja. Og tvinge os selv ud i situationer, hvor vi må tage et valg.
Og det interessante er, når man tager et valg, et radikalt valg, så har jeg også i min lille livserfaring opfattelsen af, at så begynder ting på en måde at tilpasse sig det valg, fordi at virkeligheden er så mangfoldig, at man får et særligt blik for det, der opfylder ens valgs forudsætning eller drøm eller så videre. Ja. Og da jeg skulle være konferencier på min gamle skole, der hvor jeg blev smidt ud ja. Til deres jubilæum, og det var jo sådan en, når nu kommer den fortabte søn tilbage, det var fint nok. Og så kom en lærer ud, som jeg ikke kendte, men og så fortalte jeg sådan om hvor heldigt mit liv havde været, og der var sket det ene og det andet og det tredje. Ikke? Det var ikke fordi jeg selv havde gjort valg, men det var så fordi jeg blev smidt ud af skolen, så var valget en nødvendighed. Altså det var taget på forhånd. Men så var der en masse ting, der på en måde gik i opfyldelse, hvor jeg tænkte, det var egentlig mærkeligt at tilværelsen på den måde pakkede mig ind i den smukkeste indpakning, jeg kunne drømme om. Nærmest før jeg havde drømmen, så var drømmen gået i opfyldelse. Så sagde han, jeg skal sende et citat til dig, så skal du forstå, hvad det er. Og det er et citat, som der står her. Det er altså, når man tager et valg, siger forfatteren her, eller filosofen. Ja. Han siger, talløse ting, som ellers aldrig ville komme for dagen, giver sig nu til kende for at hjælpe en. En sand strøm af begivenheder udgår fra ens beslutning, som fremkalder alle gunstige og uforudsete sammentræf, møder og konkrete former for hjælp, som intet menneske på forhånd kunne have drømt om. Derfor, hvad du end kan eller drømmer om at kunne, begynd på det. Dristighed rummer genialitet, kraft og magi. Begynd nu. Det er Goethe, der har skrevet det.
Ja, glimrende dristighed rummer genialitet. Genialitet, det er skide godt. Ja, ja, det er vidunderligt.
Den sendte han, fordi han sagde, det var det, du har bare været i en situation, hvor du var så radikal i din måde at være på grund af den der forbandede udsmidning, som i virkeligheden ikke var forbandet.
Prøv lige at læse den sidste sætning op igen.
Den hedder, derfor hvad du end kan eller drømmer om at kunne, begynd på det. Dristighed rummer genialitet, kraft og magi.
Det er lige netop en god opskrift til at fortælle. Altså til at fortælle en film eller fortælle en historie. Det er at gå i gang. Sætte nogle rammer, nogle betingelser op. Put menneskene ind i betingelserne. Kast dem ind. Tving dem ind under betingelserne. Så vil de pludselig begynde at handle. Og du bliver nødt til at følge dem, når du fortæller. Du bliver nødt til at sige, nå, så går de nok det. Næ, de går nok det. Næ, lad os nu se. Og på den måde kan du tvinge dem til at sige dig, hvad sandheden i den situation, du sætter i gang er.
Netop.
Så det er jo vidunderligt.
Og sandheden er vel altid subjektiv borgeren.
Jeg ved godt,
der er noget, der er en objektiv sandhed i fysisk og så videre forstand. Men den sandhed, som vi som mennesker kan erkende, er vel altid borgeren af en form for subjektivitet.
Ja, det er både af menneskets, man kan sige, menneskets karakter. Både af menneskets vilje og dets lyster og dets drifter, som man må kende, når man fortæller om mennesket. Må man kende dets hemmelige drifter også. Dets baggrund et eller andet sted fra. Således at man kan sætte dette menneske ind i disse situationer. Det er det skønne ved at have med fortælling at gøre. Fordi fortællingen kan vi ikke dirigere. Altså, jeg har prøvet nogle gange at lave en film om et eller andet emne. Det kan jeg ikke. For så dirigerer jeg fortællingen. Jeg kan tage en eller anden mand, kvinde, sætte ind i en situation, og så få vedkommende til at reagere på den. Sådan kan jeg forestille. Og sådan tror jeg nemlig også, vi gør i vores hverdag. Vi hele tiden forankrer vores bevidsthed og vores udviklingstanke til nogle mennesker, til et menneske. Og efter den forankring, så er det ligesom, vi trækker, hvad kan man sige, men vi trækker spindelvævstrådene ud og sætter dem på plads, når vi har en forankring på den edderkop, der skal sidde her i spindet. Så det er den tristighed, som er helt nødvendig.
Så kommer jeg til at tænke på den politiske situation. Jeg gider ikke tale politik med dig, men hvis man tager sådan, kan man sige, den politiske situation i Danmark.
Ja.
Altså, vi læste den der op med altså begynd nu, dristighed rummer genialitet, kraft og magi. Ikke? Det er jo sådan set det, man meget savner i den politiske virkelighed, som er blevet lige så, kan man sige, viljeløs, og dermed uden nogen form for foræring i den virkelighed, som den skal operere i. Hvis de havde, kan man sige, hvis politikerne i højere grad havde den, som vi i dramaturgien ved, er nødvendig for, at filmen bliver interessant, ja, nemlig den frimodighed, så ville de også opdage, tror jeg, at tilværelsen på en måde ville tilsmile dem i højere grad, end det er tilfældet.
Det synes
vi, er blevet så, vi er blevet så nervøse for at tage beslutninger, fordi alt kan på en måde lægges ind i en computer og beregnes i forhold til decimaler. Hvad kommer der egentlig ud af det her? Hvad er omkostningen? Hvad er gevinsten? Når den er ikke så stor, så gør vi ikke det. Altså, det er ikke drevet af den form for vilje og dristighed.
Ej, man kan nok sige, at selvom vi siger, at det skandaløse udløser handling og forståelse, så er det politiske liv en skandale uden at udløse noget som helst.
Jamen, så kommer det jo også på et tidspunkt. Hvis det er så skandaløst, at der ikke er nogen skandaler i den betydning, at man hele tiden på en måde bliver mere en form for embedsmand i stedet for politiker, ikke?
Ja.
Så kommer der til sidst en reaktion, selvfølgelig. Selvfølgelig gør der det.
Ja.
Vi er på filmskolen, det er der, vi... Det er en stor gave for mig at være der. Det er jo indlysende. Det har det også været for dig, ved jeg. Men det der med at være lærer... Jeg tænkte lige, da jeg blev rektor, så tænker jeg, det er egentlig absurd at invitere nogle elever ind, som har en meget stærk, kan man sige, opfattelse af sig selv som betydningsfuld, og meget tit også nogle enere, der er gået op imod institutioner med mere, ikke? Altså... Den umulige elev, ikke? Som meget tit de her mere kunstneriske sjæle er. Altså ligesom at lukke dem ind i én institution sammen med nogle lærere, der har gjort af det samme stof. Ikke? Der tænker jeg bare, at det er langt ude. Ikke? Hvad giver mening der? Ikke?
Jo, institutioner...
Og det var altså efter, jeg havde fået job, jeg kom til at tænke, den er helt gal. Så mødte jeg dig, Mogens.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7 med rektor for Filmskolen på Næsgaard, og grundlægger af manuskriptuddannelsen på Filmskolen, Mogens Rukov.
Hvis du lige skulle prøve at sandsynliggøre, hvor i det kloge og fornuftige ligger i at have en skole af den art, som uddanner frie fugle.
Først vil jeg sige, at det er min ængstelse, det som du også siger. Det er også min ængstelse. Mm. At stække de her frie fugle, der kommer ind. Det skulle ikke ske. Og det gør vi på en eller anden måde altid. Mm. Uddannelsesinstitutioner ensretter altid mennesker. Det må de i sagens natur gøre. Mm. Og det er noget værre skidt. Det er noget, vi virkelig skal passe på. Men vi kan jo ikke fjerne, hvis vi er med til institutionens natur, så kan vi jo ikke fjerne det. Hvis det er en del af skoling, at den ensretning kommer... Altså kommer til udtryk, så kan vi ikke gerne. Vi kan jo bare håbe på, at den kommer til udtryk i en sådan mangefacetteret, kaotisk tilstand, at der kan gøres modstand imod den. Og det er en af tingene af klarhed. Altså, det er Josef Beuys, du ved, kunstneren Josef Beuys, som på en eller anden måde i al sin enkelhed er mit pædagogiske forbillede. Han var professor i Düsseldorf, tror jeg nok. Han blev professor og det på malerskolen i Düsseldorf. Det vil sige, at han fik nogle store lokaler til rådighed, hvor de store stabilier stod. Her kunne folk arbejde. De kunne male, og der var... Han pjernede alle stabilier. Så satte han midt i lokalet, eller den ene eller anden lokale, i et lille bord, hvor han selv sad. Så kom en gang om ugen, kunne de studerende komme med de ting, de havde lavet derhjemme. Eller hvor de nu arbejdede. Mm. Så kunne de komme med dem og stille sig en lang kø og vise ham, hvad de havde lavet. Så gjorde han det, han sagde, til højre, til venstre. Det er det værkerne sådan, nogen kom til højre, nogen kom til venstre. Og så sagde han, dem der til højre, de duer, de andre duer ikke. Næste. Mm. Altså i og for sig var han fuldstændig krystalklar med hensyn til, hvad deres hensigt var, at lave kunst. Det til højre, det var kunst. Det til venstre, det var magtværk. Og det er jo klart, han havde jo ikke andet end sig selv. Den autoritet, han kunne, og den har været stor, tiltusket sig. Men han havde kun én person. Mm. Han havde ikke et system, han havde ikke en autoritet, der skrev sig udefra. Han havde den autoritet, som var ham selv, og så det, at han havde fået professorat. Og det var den, han udtrykte. Mm. Det var jo en absolut klarhed. Han viste. Og det har jeg lagt mærke til. Jeg har lagt mærke til det, fordi alle de skoler, jeg har set af lignende art som vores, altså filmskoler, specielt rundt omkring i verden, hvor den slags parathed og klarhed ikke administreres, der bliver skolen uklar og ringe. Mm. Det, der har været den værste i den periode, jeg har været lærer, det, der har været det værste, det var, hvor lærerne i og for sig blev gode venner med kammerater, bonkammerater, med eleverne. Således at de betragtede eleverne som kunstens kilde. Og ikke kunsten selv var kunstens kilde, men eleverne var kunstens kilde. Det fungerede aldrig. Sådan, du ved, uklare beskeder, du er god, og er det ikke så dårligt, og sådan noget. Det fungerede aldrig. Altid fungerer bedre. Du er ikke. Og det turde lærerne ikke. Fordi man havde ikke gennemskuet. Er det jo klart, at når man siger sådan noget der, så stiller man sig frem i en helt acceptabel nøgenhed. Men er kun den, der siger du er ikke. Mm. Og man tager fejl. Nogle gange lige så tit, som man gør det rigtigt. Nogle gange på en fatal måde. Tager man fejl. Nogle gange skulle helst være sådan, at man tager færre gange fejl, end man gør det rigtigt. Så skulle det helst være. Det er egentlig det, som er kvalitet som lærer. Mm. Det er, at man hovedsageligt ikke tager fejl. Det betyder ikke, at man har ret. Det betyder bare, at man ikke tager fejl.
Men det der med at lære er jo... Det var ikke noget, jeg regnede med, at jeg skulle være en del af, i og med, at jeg blev smidt ud af lærerens skole. Så jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle tilbage igen i nogen sammenhæng der. Jeg gik jo bare ud på min rejse i livet ved at lave alle de der fjernsyn og hvad man ellers beskæftiger sig med i sin tilværelse. Men hele den der lærergerning er for mig næsten, næsten noget magisk eller noget som kræver en helt særlig... En særlig måde at være på som menneske. Altså det er en mærkelig transformation, eller fordi på en måde skal du være dig selv, og på en anden måde er du nødt til at være bevidst om, at du er lærer. Næsten ligesom at være leder, vil jeg så sige. Du skal have det i dig, men du skal også have en form for professionel viden, indsigt, ud fra den erfaring, du har. Jeg siger ikke, man kan lære det, for det kan man måske.
Nej, men...
Men hvor fandt du din... Du fik altså den inspiration, men hvor Du er blevet en lærer på filmskolen, og som filmbranchen, og også ud over det, er opfattet som en, der har sat noget i gang, der har sat sig spor omkring hele manuskriptudviklingen og alt den nødvendighed, der ligger der. Hvordan fandt du dig selv som det menneske at være lærer, altså, Kasper?
Ja, det gjorde jeg vel, som man gør det, ved at blive bombet fra mange sider. Ved at måtte finde sin identitet, altså for at finde sig selv som lærer, måtte finde sig selv, gå ind i et rum og opdage, at man ikke er noget andet end lærer. Jeg kan illustrere det ved, det var noget Henning Kammer og jeg sad og talte om hjemme i hans, altså Henning Kammer, der var rektor før, der talte om hjemme i hans køkken. Det var, at vi må træffe en beslutning. Vi kan lære dem noget. Så traf vi en beslutning om, at vi er lærere. Mm. Vi kan lære dem noget, og vi traf en beslutning, man kan sige, næsten ud af armod. Fordi vi sagde, at det er jo det, vi får vores penge for. Mm. Vi kan jo ikke være begyndt at hæve vores penge, hvis vi ikke er lærere. Mm. Og hvis man lærer, så må man kunne lære folk noget. Så det besluttede vi, og så var det at finde den holdning, den måde at gribe ind i skolens liv, elevernes liv, arbejdets karakter, gribe ind, således at det fik lærende karakter. Og der blev man så nødt til at finde, hvem man var. Mm. Så i og for sig er det i højere grad, kunne man sige, en måde at finde sin menneskelige identitet i et læringsrum, end det er at finde identiteten som lærer. Jeg kan ikke rigtig, desværre ikke rigtig finde ud af den dobbelthed. Jeg synes, jeg har været lærer, og i meget høj grad lærer, og det har ødelagt også dele af mig, som jeg ikke gerne så havde været ødelagt. Jeg er alt for meget lærer i mit sind.
Ja, ja.
Det er fandme noget lort.
Ja, men du kan også, du kan også blive for professionel i dit sind, ikke? Altså det analytisk og hele tiden beregnet.
Ja, hele tiden,
At ture opleve eller være til stede. Eller det. Ja.
Opleve kan man godt, men hele tiden have den, den fornemmelse over for andre, at man skal være klog, at man skal gøre det rigtige. Det er fandme noget lort. Og have det sådan.
Det har vel også ført noget med sig, fordi man bliver vel også, altså andres forventninger er også med til at, kan man sige, forme ens karakter, og hvis de tror, man er klog, så får man vel lidt ud af det.
Ja, man får noget ud af det, det gør man vel.
Kig.
Men på en eller anden måde, så har det generet mig alligevel.
Ja, jeg forstår godt. Ja. Jeg tror, jeg forstår det, ja.
Fordi jeg er måske blevet mindre dristig, end de studerende behøver at være. Mm. Og de behøver ikke være så lidt dristige. De skal være meget dristige.
Ja.
En menneske, en kunstnerisk menneske skal besiddes af sin fulde dristighed. Og det bliver nok. Og det kan jeg, det mener jeg, kunne mærke nu.
Jamen, jeg synes,
håber jeg ikke, der er nogen, der hører det.
Nej, det er sikkert ikke. Men jeg har altid oplevet, at du var meget dristig, og du bevarede din dristighed. Ikke? At du bevarede din lyst til at, kan man sige, være skandaløs. Ikke?
Jamen, det gør jeg. Altså, det har jeg også gjort, men hvordan kunne det ikke have været, hvis jeg ikke havde følt nogen forhindring for det?
Jamen, så kunne du vel have gået til i angst. Og så kunne du have druknet i den bøtte, der hedder angstens bøtte der. Altså det er jo noget, man tit oplever, ikke? Altså den totale frihed giver jo en indre angst, som gør, at man kan slet ikke fylde noget ud, fordi der er ikke nogen ramme, der ligesom støtter en op, eller hvad vi kan sige.
Jeg vil gerne have den totale frihed, uden at have angsten, eller uden at have undergangen, sådan ved siden af. Mm. Jeg vil gerne kunne, altså de opgaver, jeg har, dem vil jeg gerne kunne føre helt ud.
Men der kom vi tilbage til den der deadline, ikke? Altså det er jo, så var der nok ikke sket så meget, går jeg ud fra. Jeg ved det ikke.
Nu tager jeg en cigaret, så jeg ikke må.
Ja, det ved jeg godt. Du har altid røget.
Ja, men jeg ryger ikke mere herhjemme. Nej, det gør jeg jo altså nu. Men min kone hører jo ikke programmet.
Nej. Hvad med det der, hvis vi brugte det der skandale, hvad har været udslagsgivende for, at du blev den person, du er? Altså har det også været sådan et, kan du lave et dramaturgisk nedslag i dit liv og sige, der?
Jeg tror nok, min forhold og min hang og min glæde ved jødedom har gjort det.
Ja.
Fordi jødedom har ligesom i denne relativt fredelige del af verden ligesom været outsiderens mærke. Mm. Og det er så noget, man må tage på sig på mange felter. Mm. Jeg er jo ikke jøde, men jeg har en meget stor tilknytning til den mosaiske tro og til jøder.
Som outsideren.
Og det har gjort, at jeg kom til at føle mig som outsider. Fordi det er jo klarere og klarere nu, ja, i den politiske og sociale virkelighed, at jøder er outsider. Mm. Der er nogle jøder, der har nogen, der siger, blandt andet den tidlige rabbiner, der har nogen, der siger, at muslimer er outsider. Det er de slet ikke. Muslimer, altså jeg mener, herregud, de muslimske mindretal, det er på 1,3 milliarder. Mm. 1,3 milliarder over for 5 millioner danskere. Mm. Skal nok klare sig.
Det er et af dine politiske, hvad hedder det, tematikker.
Ja.
Jeg kan huske, nogle af eleverne sagde engang, hvad skal vi gøre? Mogens, han taler nogle gange, så ryger han ind i politik og taler om sit hovedtema. Så sagde jeg bare, ræk fingrene op og sige, kan du ikke fortælle noget om filmdramaturgi, det vil vi hellere høre. Og så rettede du ind med det samme.
Ja.
Ja, det var fint.
Ja, ja.
Men tilbage til, ja, en god film. Hvad er en god film, som du oplever? Det er jo det, du underviser i. Det er, hvordan skaber man en god film?
En god film, det er, at det er en fortælling, der udtrykker sin viden om tilværelsen her og nu i de aktuelle situationer, som den gengiver, således at man lærer noget om sig selv og tilværelsen.
Ja, og har en vis tilstræb mod noget, der kunne være sandt i forhold til at være menneske, ikke?
Jo, det er klart, den stræber mod det, fordi den ønsker at møde mennesket på et sandt punkt, altså publikum på et sandt punkt, hvor publikum kunne sige, at det kunne være sandt, det kunne være rigtigt nok.
Det sjove er, når jeg opfatter, at der er nogle film, som jeg tænker, nu skal jeg ikke nævne nogen, men der er nogle film, man ved på forhånd, de der, de bliver populære, og man ved, der er ikke et gram sandt portræt, ja, eller skildring af et menneske. Så kom jeg til at tænke på, hvorfor er det sådan? Hvorfor ved jeg, at alle går ind og ser den film, selvom der er ikke et sandt menneskeligt træk i filmen. Så kom jeg til at tænke på, at det er selvfølgelig, fordi vi på en måde også gerne vil se os selv i den sammenhæng, at identificere os med noget, som har en form for idealisme eller ideal,
ja,
forestilling, romantik.
Ja, ja, ja.
Og det er der i forførelsen ligger. Hvis nu forestiller os en film med store kvaliteter, hvor mennesket er skildret i alt dets magt og vælde, afmagt og smerte og angst osv., så er det jo meget almindeligt, at man sådan set ikke får nogen stor succes ved, hvis vi nu forestiller os stadigvæk, det er godt fortalt eller det der. Ikke? Netop fordi jeg tror, at vi som mennesker meget nødigt vil identificeres med noget, der er så komplekst og så frastødende, som et menneske også kan være.
Ja, det kan være tilfældet. Jeg tror, at det er relativt sjældent, at vi har en film altså med stor kvalitet og menneskelig indsigt, og sådan noget, som ikke på en eller anden måde
brænder igennem.
Jeg har selv været med til at lave en, som jeg vil sige.
Ja, festen.
Nej, festen brændte jo igennem.
Nå, som ikke brændte igennem. Jeg troede, du ville nævne den, der brændte igennem.
Ja. Gå med fred, Jamil.
Ja.
Det var faktisk en skide god film. Kritikerne nominerede den også til en Bodil.
Ja.
Og den havde på mange måder, var det en meget, meget god film, som Omar Shagabi instruerede, vi havde skrevet den sammen.
Ja.
Men den fik kun 5-6.000 tilskuere.
Så den lever op til min fordom?
Det var et stort drop.
Ja. Ja.
Og det var bare, havde bare de kvaliteter, som du taler om i filmskabet.
Der er en anden ting, jeg var i teater, jeg nævnte heller ikke, at forestillingen gik under pausen. Der startede, det var sådan et teaterstykke, hvor det startede med, at nogle skuespillere råber og skriger og banker puderne ned i hvad som helst.
Ja.
Og så tænkte jeg bare, jeg gider ikke at se skuespillere, der råber og skriger mere, tænkte jeg bare. Og så tænker jeg over at snakke lidt med nogen om, hvorfor er det måske sådan, at det, man gider det ikke? Ja. Og det er måske også rimeligt, at man ikke gider det. Og det, der sagde en klog mand, han sagde, jamen det er fordi, at når man skriger, så fylder man hele rummet ud. Man overlader intet til publikum. Alt er så ensidigt, at der ikke er plads. Den tror jeg også er rigtig.
Ja, men
der kan selvfølgelig være ensidigt.
Nu taler vi jo om en helt anden slags fortælling end den, du nævnte først.
Ja, ja, det er noget andet. Jeg kom bare til at tænke på lige, hvad jeg har oplevet for nylig, hvor jeg sådan tænkte, det virker ikke på mig. Altså, hvornår virker kunst på en? Det er vel, når kunsten på en måde giver plads til, at man kan være der som en iagttager og tolker som bestemt, indlever.
Så bestemt. Hvis kunsten æder alle iagttagelser og følelser op. Man kan se det ved, i nogle tilfælde, hvor man på lærret græder så meget, at det er den person deroppe, der græder og er ked af det. Men publikum dernede tænker, hvorfor står han der og tuder?
Ja.
Det vi skal sidde med, det er en person, som ikke græder. Og vi spørger selv, hvorfor tuder han ikke? Hvorfor græder han ikke? Hvorfor stortuder han ikke? Hvorfor falder han ikke fuldstændig sammen? For det er situationen jo til. Så der er altså en eller anden enorm menneskelig styrke ved denne person, at han bare lader tingene lader sig upåvirket af disse ting. Det er den person, vi vil have. Det er rigtigt. Altså, hvis de skriger og råber og græder og tuder op på lærret, og overtager alt skrigen og råbende og gråden og tuderiet, så er det uvedkommende for et publikum.
Så kunne du godt sidde og sige i en undervisningstime, ikke?
Jo, det er klart. Det er klart, det er en af de ting, jeg prøver.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7, hvor rektor for den danske filmskole, Poul Nesgaard, taler med grundlægger af manuskriptuddannelsen på filmskolen, Mogens Rukov, i hans lejlighed i København.
Hvad er det der, hvis man sådan skal... Altså, når du underviser, altså er det essensen? Følelsen skal ligge i publikum og ikke på...
Nej, det er ikke essensen.
Nej, hvad?
Essensen er nok, at der er en vis orden, som vi skal søge, en vis orden i fortællingen, som vi skal søge frem for at få fortællingen gennemført og få den ud til publikum. Mm. Essensen er, at publikum allerede sidder med narrative størrelser i sig, og det er de narrative størrelser, vi skal aktualisere. Det er publikums forventning til det narrative, til fortællingen, der skal aktualiseres på filmens måde. Mm. Et af de centrale begreber i den forbindelse er det, vi kalder den naturlige historie. Det vil sige et i og for sig helt tomt handlingsforløb. Noget, der bare sker. Noget, som er fuldstændig rent. Noget, som er tømt for karakter. Altså i sig selv er tømt for karakter. Tømt for særpræget. Det er simpelthen ganske, ganske almindeligt, lysende, enkelt fortælling. Mm. En mand går hen ad gaden, krydser gaden, kommer over på den anden side af fortovet. Den handling kan foretages af mange karakterer. For det øjeblik en bestemt karakter går over gaden, så er det fyldes hans gående over gaden med hans karakter. Eller hendes, hvis det er en kvinde. Og det er først i det øjeblik, vi genkender den naturlige historie, den rene handling, at vi kan sige til os selv, åh, denne person går over gaden på en ganske særlig måde. Går ud for en bil og får stoppet biler. Løber ikke. Råber efter nogen på den anden side af gaden. Åh, det er en bestemt person, en bestemt person med et bestemt sindelag, en bestemt karakter. En bestemt vilje i forhold til at gennemføre det. Selv en så lille almindelig handling, som går over gaden. Det er fordi, at vedkommende kan træde ind i næsten tomme handlingsforløb med sin egen karakter på sin egen måde. Mm. Sin individuelle fremstilling af at gå over gaden. At vedkommende bliver en karakter, bliver sig selv, kan erkendes som noget særligt. En af mine kammerater fortalte mig en gang, at hans far var gået med hans mor, altså farens mor på gaden, en gammel, blind kvinde, og de havde gået på gaden. Så pludselig så faren der, som var advokat for mange skuespillere, han så Ingrid Bergman på den anden side, på det andet fortov. Mm-hmm. Og han sagde så til sin mor, vent lige her. Og så løb han over til Ingrid Bergman. Så fulgtes han med Ingrid Bergman, indtil han flere kvarter efter kom til at tænke på, at han havde efterladt sin mor. Mm-hmm. Altså, der forstod jeg hele hans distraktion, hele hans egoistiske, distræte måde at være på. Hans optagethed af hans egne ting. Mm-hmm. Altså, fordi det er at gå over gaden, på en ganske særlig måde.
Er med til at tegne karakteren og vise karakteren.
Altså, du kan se, at når vi går på toilettet, vi går alle sammen på toilettet, kender toiletturen. Derfor kan man under et toiletbesøg, karakterisere mennesket. Mm. For eksempel, hvordan man vasker sine hænder, når man er færdig på toilettet. Men der er nogen, der kan gå hen lige og skylle deres hånd. Nogle kan helt lade være, og det skal ligesom markere, at de lader være. Tænde på hanen, ikke engang putte hanen ind, men slukke på hanen igen, det gider jeg sgu ikke. Gå ud. Men i Aviator for eksempel, der kommer hovedpersonen ind, og han er jo blevet besat af en renhed og en angst for mikrober og sådan noget. Han vasker sine hænder 2 eller 3 gange, efter et toiletbesøg. Altså vasker, lægger sæben, skyller hænderne, tager sæben igen, vasker dem igen. Man ser, at manden er gal. ved en lille enkelt handling.
Den der bevidsthed, altså du sagde det der med, at måske den umiddelbarhed kunne du godt savne, ikke at tænke sådan, altså når man så går i tilværelsen, kommer du så også til at lægge mærke til alle de her små detaljer, eller til de små kendetegn? Det er noget, vi normalt bare jagter uden at registrere dem.
Det gør jeg jo nok.
Jeg synes, at du er stærk i agtagende. Jeg synes, du er en, der meget hurtigt får et overblik over, hvem der er hvem og hvorfor og så videre.
Okay.
Jeg har sådan et sjovt eksempel. Nogle gange i vores samliv på skolen, der er du jo nogle gange kører, kan man sige, til den grænse, hvor man tænker, hvem styrer egentlig skolen, ikke?
Jamen.
Altså hvor man godt kan tro, at det er dig, der styrer skolen.
Jamen.
Og det kunne måske være udmærket. Men så en gang imellem, hvis det lige sker på en sådan måde, at de andre bliver i tvivl, ja, så er man jo nødt til at sige herfra, jeg er nødt til at være den, der styrer.
Ja.
Selvom der kunne være mange gode grunde til, at en anden gjorde det. Men når man nu er i den funktion. Og så kan jeg bare huske en gang, hvor jeg sådan tænkte, nu er du altså gået over grænsen, Mogens.
Ja.
Og så tænkte jeg, nu går jeg op og siger det, og så må det være slut. Så gik jeg op og bankede på døren for, altså stort set at sige, det er tak for samarbejdet.
Okay.
Der gik ikke 45 sekunder, så hang jeg op i dit skæg i en omfavnelse, fordi du på en måde havde lugtet lunden. For det første, du siger, da jeg kommer ind der og siger, der gik jeg for langt, det må du undskylde, det skal du slet ikke finde dig i. Kan du huske det?
Nej.
Nej. Men det var en skøn scene, fordi jeg for en måde, så var jeg nødt til at sige, jamen jeg er nødt til at handle på den reaktion, eller på den adfærd, som på en måde sætter min position under en eller anden form for tryk og pres. Og samtidig var jeg jo ikke interesseret, for jeg ved jo godt, hvad du har betydet, og hvad det betyder for skolen, som den vidende person med den erfaring og alt det der. Så det var et frygteligt valg af dilemma. Og så kan du opfatte, jeg bare det, at du allerede lugter lunden næsten på den måde, jeg banker på døren. Ved din iagttagelse omkring måden at banke på en dør og gå ind.
Yeah.
Og så får du altså sagt, at de forløsende replikker løber 3 sekunder. Inden for 40 sekunder hænger jeg op i dit skæg i en omfavnelse, hvor vi bliver gode ved. Den synes jeg også er god.
Ja, den er god.
Hvis vi nu snakker dramaturgi igen, altså enhver historie skal jo have en ende.
Mm.
Altså på en måde, det er jo tit svært, hvor ender den, fordi at livet ender jo så dramatisk med den død der.
Yeah.
Og det er jo ikke alle film, der ender med døden. Altså, men hvilket kapitel ser du tilbage i din tilværelse med de dramaturgiske briller og den bevidsthed, du har omkring dramaturgien?
Kapitel? Hvad mener du?
I dit liv. Dit levende liv herfra.
Altså, jeg forstår ikke rigtig, at ser tilbage på afslutningen.
Ja.
Men det er jo ikke sådan.
Nej, det er det, jeg mener. Nu tænker jeg bare, man kan jo godt med den forudsigelighed, eller den, kan man sige, evne til at se ting, som du har i forhold til den dramaturgiske, kan man sige, nødvendighed. Eller
jeg tror i meget høj grad, at det drejer sig om det liv, man har til dagligt. Og det liv nu er jo liv sammen med Vibe, som er billedkunstner, og meget, meget, meget god billedkunstner. Og som jeg har knyttet mig til, og som jeg håber, jeg skal være knyttet til, indtil jeg dør.
Mm.
Så i og for sig er vores bryllup begyndelsen af min død. Selvom det lyder lidt trist, men det er det ikke.
Jamen det hedder til døden, jeg skiller også noget.
Ja, det
hedder
det.
Der igen.
Og i det her tilfælde, der vil jeg sige, jeg tror ikke, der kommer flere ægteskaber ud af mig. Og ægteskaber har nok hele tiden været det, der har skanderet mit liv. Jeg har været gift i realiteten 3 gange. Det første var uden papir, men betragter det sådan. Og nu er det sidste gang.
Mm.
Så der startede det altså, da vi besluttede, at vi ville bo og så leve sammen.
Jamen hele din lejlighed er blevet møbleret om, jo.
Ja, det er den. Hun har virkelig sat gang i det.
Jamen, det er to forskellige former for skønhed, vil jeg kalde det. Altså før var der en skønhed i, at du på en måde, kan man sige, havde dit aftryk i hver en lille rodebunke af bøger og billeder og møbler og sko, og jeg skal komme efter dig. De stod overalt som fingeraftryk af din karakter. Og nu er du kommet ind i en anden, kan man sige, hvor de rene linjer, eller hvor renheden har en skønhed. Eller?
Ja, det sætter jeg meget, meget stor pris på, det må jeg sige. Men det er altså slutningen. Hvor længe den var 2 år, eller den var 20 år, det ved vi jo ikke endnu.
Mm.
Men det er slutten. Det er nok slutmærket.
Så er der en anden ting, jeg har lagt mærke til. Når man slukker kameraet, eller man slukker mikrofonen, så opstår der pludselig en form for anden virkelighed. Nemlig der, hvor bevidstheden ikke er. Hvis vi nu sagde, at nu er vi færdige, og tak for samtalen, det var fint. Så vil vi jo gøre noget helt andet, eller vil vi? Det vil vi måske ikke. Der er måske ikke så stor forskel.
Det tror jeg ikke. For vores vedkommende er der ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg var altid ærger mig, hver gang jeg slukkede mikrofonen eller kamera, så opstod lige præcis det, jeg gerne ville have.
Ja. Jamen, det vil jo også ske i samtalen. Altså, der vil vi komme til at sige, når vi har slukket mikrofonen, så vil vi komme til at sige, hvorfor sagde vi ikke det?
Ja.
Det er helt klart. Fordi det her er, vi sidder i en time her på en særligt forpligtet måde. Vi sidder her og skal have folks opmærksomhed, og skal bruge deres opmærksomhed til at fylde dem op. Så det er en bestemt opgave, vi har. Og når nu vi har slukket mikrofonen, ja, så kan vi gøre noget, som i virkeligheden vil optage mere end noget af det, vi har gjort, mens vi sad her. Og så vil vi ærge os. Så vil vi være mere til stede, mere i live, efter mikrofonen var slukket ind.
Ja, men samtidig, grund til, at altså, da jeg blev ringet op og spurgte, om jeg ville tage en samtale med en, så tænkte jeg, jeg vil gerne tage med Mogens, fordi vi får talt for lidt sammen, så den går også den anden vej. Jeg tænkte, jeg vil gerne snakke med dig noget mere, end vi gør, fordi hverdagen og alt det der kører med hende. Det kunne være, der skulle være flere radioprogrammer med en mægtefælder, for eksempel. Det er jo tit, man mangler, kan man sige, den ro eller den opmærksomhed i forhold til at samtale, ikke?
Man mangler roen og opmærksomhed, men man mangler også vægten. At samtalen har vægt. Altså, der har været større byrde på os nu her i den her samtale, end der ellers er. Hvor vi sådan kan glide sådan forbi hinanden og over hinanden og hen af hinanden.
Mm.
Fordi det er ligesom bare vores eget ansvar. Nu har vi ansvar for nogen, nemlig lytteren. Det er meget ansvarsfuldt at opføre et skuespil. Og det er det, vi gør. Vi opfører skuespillet. Det hedder dialogen. Det dialogiske skuespil. Det bliver opført for publikum. Og hvis de er med nu, så er det jo skønt for os. Det vil også være skønt, hvis vi leverer de afgørende ting bagefter. Skønt, hvis de havde været med i denne samtale.
Kan du huske første gang, vi mødtes for et?
Ja, var det ikke ude hos dig?
Nej.
Nå, det var på skolen.
Nej.
Nej. Hvor så?
Det var det Kongelige Teater, helt op under loftet.
Nå ja, det er rigtigt. Ja.
Vi har fået to. Jeg har fået nogle billetter, hvor man overhovedet ikke kunne se scenen.
Ja.
Jeg har fået dem gratis, så det var godt nok jo. Men man kunne ikke se scenen. Du har vist også fået nogle billetter, nogenlunde magen til.
Ja.
Så du sad nede og kiggede ud over.
Ja.
Du sad og kiggede ud over kanten. Så kom jeg også ned og sidde på trappen der og kiggede ud over kanten. Kan du huske, hvad der var, der spillede på teateret?
Nej.
Et dukkehjem, Bergman. Og det var et fantastisk forestilling, selvom vi så mest Lysekronen, for det var den, der var i vores billedfelt. Og så tænker jeg, hvad er det for en underlig mand? Fordi du var på en måde kontaktsøgende på en lidt overskridende måde, fordi jeg var kendt fra fjernsynet.
Ja.
Og du så ud som lidt en vild mand, eller en, der ikke hører til nogen steder.
Ja.
Og så jeg dig ikke før. Jeg mødte med dig ude på skolen, hvor du skulle give en efterkritik af noget, som nogle elever havde lavet, og som jeg havde været involveret i. Og så sad du i 2 timer og analyserede med en skarphed og en præcision, som jeg aldrig havde oplevet før. Og jeg kunne overhovedet ikke få den person, og min fordom omkring den person, jeg har set i teateret, med at stemme overens med den person, jeg så på scenen. Og det er jo fantastisk at opleve, en gang med, at ens fordom bliver skudt ned.
Ja. Og på galleriet der, der du oplevet sådan en kaotisk vildmand.
Ja, lidt. Der var lidt for kontaktsøgende på en lidt naturlig måde.
Ja.
Det må være 22 år siden.
Jeg tænker på, hvor lang tid vi er tilbage.
Jeg tror, det er, vi er sluttet for noget tid siden.
Er vi sluttet?
Det var bare for at få den replik, Mogens, hvor vi var uden for konteksten.
Okay.
Tak for samtalen.
Er det allerede slut? Ja, selv tak.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.